Esteila sindikatuko kidea Raul López, egunon.
Baita zuere ere.
Zuek hezkuntzako langileen sindikatua zarete eta arreta berezia eman diozue orain Nafarroan egin duten Nafarroa akordio programatiko horri eta bereziki hezkuntzari dagokionean. Ezta? Honen inguruko irakurketa kritikoa egitea proposatzen dizut orain gurekin eta goratuko dugu, bueno, joan den astean, ostiralean, ezta, kalera atera zineten, ba, hainbat kontu aldarrikatzeko. Hasteko, Raul, diabu sensazioa izan duzue, ez da, ikusita alde batetik zer dioen akordio programatiko honek, zer dioen eta zer ez dioen, eta ikusita ere nork jarraituko duen hezkuntza departamentuaren buru?
Bueno, dejabi sensazioa, jakina, dejabi sensazio mingotza gainera, ez, akordio programatikoarekin, eta dejabi sensazio hori gaindituta, pues ikustea Carlos Jimenok jarraitzen duela hor, ez? Ja, espero genuen, ez, talde parlamentarioekin hasi ginen berriz ere harremanetan, foru hauteskundeak izan ondoren, eta PSN-erekin tokatu zenean, hori esan ziguten, eta, bueno, ikusten dugu, San Adriango kontseilari horiek arrakasta handia dutela, ez, bai Zigudosak, eta bai, bai Carlos Jimenok. Eta, bueno, irakurketa kritikoa, bueno, gauza batzu, edo dejabi hori gauza batzuk errepikatzen direlako, adibidez, barne produktu gordinaren 5% hori hezkuntzan inbertituko dutela, esaten dute, hori ere aurrekoan esaten zen, eta nik uste dut 2015-eko horretan horrelako aipamenak egiten zirela eta ez gara iristen. Orduan, bueno, urte asko txo pasatu dira eta ez dago modurik hori lortzeko, ez da. Gero bestetik erlijioaren inguruan ere bai badakigu, pues, polemika handia sortu zela, ze gero Abaik Navarra Sumarekin onetsi zuen lege bat erlijio irakasleen kontratuak blindatzeko, beste guztienak blindatu gabe edo nahiko egoera zaurgarrian daudenean, esate baterako, eta hori pues ez da bete. Osea, ikusten ditugu gauza asko errepikatzen direla, nik uste dut bueno, oso orokorrak direla, eta gero ez dakigu nola zehazten diren. Eta adibidez, aurreko legegintzaldian Pairena etzen inundik inora agertzen, eta gero pues, Pairen legean ikusi genuen. Berriz ere, Navarra Sumarekin. Hau da, PSN-ek badu beto eskuide bat, adibidez ikusten dugu euskararekin, ez, euskara normalizatzeko plangintza guztiekin, baita hezkuntzan ere, eta gero gero nahi duena egiten du, ez, Navarra Sumarekin.
Bai,
fiskalitateari dagokionez, edo mehatxo hori egiten du, pues, ez balin bat zuen nahi, pues, hauekin aterako dugu, edo hauekin moldatuko dugu.
Beti dute karta hori, ez?
Bai.
Gorden eta bazpa ere. Eta gauza bat da, akordio programatiko honetan agertzen dena, idatzita agertzen dena, eta gero oso bestelakoa, ba, egiten dena, ez da? Edo sortzen dena ja denboran zehar. Eta beste kontu bat esate baterako, bueno, irakasleen lan baldintzak, ez da? Alde horretatikan aurrera pausorik eman da, azkeneko lau urteotan, oraingo akordioan zer agertzen da horren inguruan?
Ez, hezkuntzan izan zen aurreko legegintzaldian, bueno, gauza batzuk bete gabe zeuden oraindik, egia da, ituna, hezkuntza publikoan kalitatea hobetzeko ituna sinatu genuen, ez da, eta hori indarrean zegoen eta dago oraindik ere. Eta, bueno, bos, gauza batzuk oraindik ez harri gabe zeuden, adibidez bigarren hezkuntzako irakasleen ordutegia, oraindik murrizketekin jarraitzen genuen eta bar, eta hori legegintzaldiaren hasieran gertatu zen edo hori hobetu zen, ez? Baina geroztik ja inongo negoziaziorik etzen izan, Carlos Jimeno iaia mai sektoreretan ez da agertu, bakarrik agertu da oso une puntualetan gero berehala ateratzeko komunikabidetan. Eta alde horretatik, pues oso kejo gabe, gero aurten gainera mobilizazioak egin ditugu, lehenbizikoa izan zen Nafarroko gobernuko langile guztiekin batera, bigarrena izan zen hezkuntzan, eta eskatzen lau puntu, oinarrizko lau puntutan laburbiltzen zen dena, ez? Gaintzama kentzea, ratioen jeitsiera lineala, eta ez gobernuak esaten duen moduan, bakarrik behar bereziak daudenean, behar berezi horiek oso ongi ez dakigun on dauden, edo nola erabakitzen den hori, gero baita ere erosalmena berreskuratzea eta egonkortasuna, eta hori ere ez da bete. Ze ikusi dugu baita ere egonkortasunarekin zer gertatu den, bai. Lanpostu gehienak edo egonkortze gehienak izan dira pairen inguruan.
Pairen inguruan. Aizu, eta behar bereziak dituzten ikasleak eta nola hartatu, horren inguruko, bueno, kontu berri bat ikusi dugu gaur, onartu egin dutela integrazioa eginen dela gela barnean, ezta? Hori printzipioz kontu ona da.
Bai, bai, oso ona, baina claro, hori egiteko baliabideak behar dira eta orduan paperaren gainean dena oso ongi dago, gainera esaten dute pues ez bakarrik ikastetxe barreneko baliabidekin, baizik eta kanpoko baliabidekin, ez? Osasun sistemak eskaintzen dituenak edo udalek gizarte zerbitzuen bidez eskaintzen dituztenak eta bar, edo gizarte zibilak eskaintzen duenarekin. Baina badakigu ja zerbitzu horiek gainezka daudela, ezin dutela gehiago, hor ere behar dutela jende gehiago, ezta? Adibidez, osasun etxeetan. Eta gauza bera da, gertatzen da, ikastetxetan dagoeneko irakasleek dituzten geletan anistasuna oso handia da, mota guztietako anistasuna, eta orduan behar berezi hoiek dituzten ikasle hoiek integratzen balin badira, oso ongi egonen litzateke baliabide gehiago, eta adibidez, zer dakinik, pues PTE irakasle hoiek, edo aeleko hezkuntza eta entzumeneko irakasleek, edo orientatzaile gehiago, eta bar, baldin baleude. Baina, egonen dira, igual batzuk gehiago, baina ez da nahiko izanen hori egiteko. Orduan, paperaren gainean, eta nik uste dut, denok horren alde gaudela, ikasle hoiek ikastetxe horrentetan integratu egin behar direla, baina hori nahi eta nahi ez baliabidekin egin behar da.
Bestela baliabiderik nahiko horik ezpada, azkenean lantzama hori guztia irakaslearentzat izanen da. Eta gertatuko da, azkenean kontrakoa gertatuko dela, ez soilik pertsona horren ez integrazioa, eta gainera giro oso komplikatua sortuko da ikasgelan, ez?
Claro, ikasle horiek beren ezaugarriengatik pues, atentzioa handia eskatzen dute, etengabe, normala den ezkero, ez? Baina beste batzuk ere horrela da, orduan, horrelako atentzioa beste modu batez eskatzen dute. Orduan, baita ere jarduera berezituak egin behar balin bat dituzu batzuekin, besteekin, dinamika ezberdinak eraman behar balin badira, gainera kurrikulumak markatzen dituen helburu guztiak lortu behar balin badira, pues jendea erotu egiten da, ez? Erotu egiten da eta batzutan edo biziraupen teknikak aplikatzen dira eta ezin dut gehiago eta hemendik eta handik bajak ere asko izaten dira eta burnout edo erretze sindrome hori ere irakasleen artean pos oso hedatua dago eta horrek zer esan nahi du lan baldintzen aldetik pues eskasia handia dagoela eta hobetu behar direla.
Eta hain zuzen ere behar bereziak dituzten pertsona hoiei mesede gutxi egiten zaie horrela.
Claro,
azkenean hoiek izan endia gehien sufritzen dutenak.
Claro, azkenean eta hoiek gainera gaitasun txikia dute protesta egiteko edo konturatzeko hortaz, ez, baina adibidez familien aldetik pues batzutan horrelako gauzak izan ditugu, ez? Pues familia hoiek esaten dute, pues agian nire ume hori, pues igual hobeki egonen litzateke ikastetxe berezi batean, ez? Ikastetxe berezietan ere arazoak izaten dira. Baina bueno, guk aberegia den, ez? Baina kurso bukarean ikusi genuenaren arabera ezin gara oso baikor izan.
Beste puntu bat, eta, bueno, puntu bero-beroa, ez, akordio programatikoan, desadostasunen zakuan eta toki guztietan euskararena. Nola ikusten duzue orain egiten duten planteamendua Hezkuntza Departamentutik?
Hezkuntza Departamentutik, bueno, alde batetik esaten zen, bueno, hori gainera Maria Solanak adierazpenak egin zituen, eta hori agertu zen, ez? Alde batetik, bueno, ja ze ikusi dugu azken legegintzaldi honetan, ez? Bai Mendigorrian, Larragan, Lerinen ere, bueno, Lerinen aurten ez dirasiko, eskola mapa beti erabiltzen dute, eta gero ikastetxe horietan deredua jartzeko tokirik ez dagoela, eta horrelako gauzak aipatzen dira, ezta. Eta badakigu legez, familia horiek eskubidea dutela, ez? Nafarroako zein ikastetxetan deredua has daiteke. Baina hasi ziren kopuruekin, hasten dira hori, eskola maparekin eta bar. Ikusiko dugu egia den ala ez. Gero beste kontu bat eta da, baia B eta D ereduan euskararen erabilera sustatuko dela, baina claro, zer ikusi genuen? Justo musikariak ikastetxetan programa bertan bera gelditzen zela. Eta gero aipatu zuten asmoa zutela irakurketa plan bat bultzatzea diru horrekin, bueno, pues irakurketa plana bultza dezatela eta baita ere irakasleak edo barkatu musikariak ikastetxetan. Orduan karo sinisgarritasuna, ez? Gero euskara bidetik ateratzen hori euskara bideak estaliko zuela edo euskara bidearen bidez eginen zela. Ez dakigun, guk dena, bueno, pues oso mesfidati gaude, ez? Karo, kontseilari berak, talde berak, ziurraski, bueno, oraindik horren berri ez dakite gaurrez baldin badatera, zuzendari nagusiak zein izanen diren ez dakigu, baina, bueno, igual aldaketaren bat edo beste izanen da, baina nik uste dut hildu beretik jarraituko dutela. Eta kontuan hartu behar dugu beste kontu bat, eta da, 2018-tik, ituna onetsi zenetik eta sinatu zenetik bete gabe dagoela arte ikasketetan Nafarroan euskararekin hasiko dela, bai arte eskolan eta bai kontserbatorioan. Kontserbatorioan, pues batzutan ikasle batzuk eta irakasle batzuk topo egiten dutenean gelan ikusten dute biak euskaldunak direla eta euskaraz hasten dira modu informalean. Kontserbatorioan saiatu ziren zerbait egiten eta guk proposatu genuen gutxienez gaur egun euskaldunak diren irakaslekin zerbait egiten hastea, bai? Eta hori ere ez dugu lortu. Baina bitarte horretan, pues hartu dute ingelesa lanbideziketan, bai, jakinda talde hoietan pues batzuk ingelesez nola edo ala molda daitezkela, bueno, ikusi beharko genuke zer den eta beste batzuk idearik ez dutela eta irakasle hoiek bikoiztu egin behar dutela dena. Esate baterako, ez? Orduan euskarafobia jaunta jabe.
Bai, eta bien bitartean epairen ba, bultzatzea ba, gerotan diagoa, zalantzari gabe.
Bueno, ikusi dugu azkena izan da egonkortze prozesuarekin. Guk elegitea sartu genuen, orain dela urte bete baino gehiago. Horre oso asko aserretu ginen, ze, bueno, urte horretan berean, pairen legea onetsi zen, badakigu EH Bildu geroa bai, Podemos eta Izkerda Azkerra, bueno, gaur egun zurekin dena, kontra bozkatu zutela, baina gero beste lege bat, beste foru lege bat onetsi zen, eta foru lege horren bidez, pairen egonkortze lanpostuak bideratu ziren. Orduan, ez dugu ulertzen oso ongi zergatik etzen lanpostu hoiekin beto eskubidea jarri. Ez? Eta bai, parlamentuan egon zen eztabaidan hori dena atera zen, baina azkenean horren alde bozkatu zuten, eta hori dena bideratu zen. Eta kontuan hartu behar dugu, aurten hori okertuko dela, ze egonkortze prozesuaren bidez, nolabait oposizio biguin bat izanen da, bai? Bakarrik bi probekin eta proba hoiek gainera ez dira baztergarriak. Eta orain arte Nafarroa zen Estatu Espainiarrean autonomia erkidego bakarra bi zerrendekin, bi kontratazio zerrendekin espezialitate bakoitzeko, osea, adibidez, matematika, gaztelaniaz eta matematika euskaraz, baina hemendik aurrera ja ikasturte honetan ez, baizik eta hurrengoan sei izanen dira. Orduan segregazioa ja handia bali bazen hipersegregazioa goaz.
Eta nola izanen da matematika euskeraz, matematika gaztelaniaz, matematika ingelesez?
Matematika inglesa gaztelania, matematika inglesa euskera, matematika frantsesa gaztelania eta matematika alemana gaztelania.
Eta hori ez aldoa konstituzioaren aurka, ze esaten zuten, ez da, ezin dela exigitu kanpoko hizkuntza bat gero klaseak eman
alizateko. Ez dakigu, ze, bueno, hori da adibidez esate baterako, ez? Aire kontrolatzailea izateko, bai eskatzen dute ingleseko maila altua, ez? Baina, bueno, hori pues logika batean sartzen da, ze, bueno, hori pilotoekin, piloto gehienak, igual Iruñeko aireportuan ez, baina beste aireportu handi batzuetan, mundu osoko hegazkinak
hurbiltzen dira.
Lan hizkuntza da, edo kidego estatu espainiarreko kidego diplomatikoan, ez? Pues atzerriko bizkuntzak jakin behar dira nahita nahi ez. Hemen hori ez berdina da, bueno, baloratu genuen argudio juridiko gisa, baina gure zerbitzu juridikoak esan zigun hori nahiko labainkorra zela eta etzela bate segurua. Baina bada beste kontu bat eta da bai konstituzionalak eta gorenak, estatu espainiarreko auzitegi gorenak jadanik epaiak dituzte nun esaten den ezin direla bi bide lanpostu berera iristeko. Orduan karo, zer da kontua? Paiko lanpostu bat betetzeko estatuko kidegoko irakaslea izan zaitezke orain arte, pues ni naizena, ez, edo irakasle gehienak, horrelakoa gara funtzionarioak direnen artean, baina orain nolabait Nafarroak asmatu du beste bide bat. Eta hori da guk elegite bat jarri genuen, Nafarroako gorenak horren inguruan erabaki behar du. Dirudienez ja bozkatu zuten ekainaren 30ean, baina ez dakigu deus ere. Eta hori konstituzionalera joan litzateke. Osea, guk sindikatu moduan ez genuen, osea, foru lege bat ateratzen denean horren aurka ezin dugu jo zuzenean. Osea, izan behartzen dekretuaren aurka.
Bai.
Eta ikusiko dugu zer gertatzen den horrekin, baina bueno, kontuan hartuta Nafarroako goren horretan dagoen ideologia, ez, ikusten dugu, pues, opuseko ikastetxeak babesteko, eta barretabar, politikoki, pues, bai. Ez da erresa izanen.
Bai. Beraz, alde horretatik ere notiziak izanen ditugu, ez da, datozen...
Pues ikusiko dugu, noiz ateratzen den, noiz argitaratzen den, eta bai. Bai.
Eta bien bitartean, bueno, gatazka gehiago, beste kontu bat, Irubide Institutuan gertatzen ari dena, egun hauetan hori ikusi ditugu, 30 bat familia, ez da, kejatu direla tokirik gabe.
Bai, urtero, bueno, tokirik gabe familia horiek, eta, karo, eskola mapa batzutan erabiltzen dute Euskararen kontra joateko, baina gero ikusi genuen, adibidez, Doña Mayor ikastetxeko gurasoei, bueno, ikasle hoiei dagokiela, gurasoak aipatzen ditu, gurasoak erabakitzen dutelako, ezta. Otsoa de Oltzara joan behar dute. Antsoainen, bueno, Antsoain Ezkaban dagoen instituto horretara. Zer gertatzen da? Bueno, guk uste dugu aporafobia kasu bat dela, ezta? Hor beste ikastetxe bateko ikasleak joaten dira eta ikasle hoiekin ez egoteagatik eta ikastetxe horretan bueno, nolabait ikasle hoiekin ez egoteagatik, pues eskatzen dute Irubidera joatea.
Irubide... Aipatu daiteke ze ikastetxeko ikaslekin ez duten egon nahi.
Bueno, pues hor Orbinan bertan dago García Galdiano, nik uste dut García Galdiano ikastetxean lan handia egiten dutela, lan bikaina egiten dutela, kontuan hartuta baita ere pues maiz ikasle hoiek dituzten gabeziak eta zailtasunak. Eta nolabait aitzaki gisa aipatzen dute Irubiden ordu 5 ordu gehiago egiten dutela ingelesez, bai?
Ah, eta horregatik nahiago dute Irubide,
hori da British programa, claro, ez dute inoiz izanen ikasle pobre eta zaurgarriekin ez dutela egon nahi. Berez Doña Mayorren egon badaude eta hoiek ez dute protestarik egiten. Hoiek Otsoa de Oltzara joaten dira eta ez da deus ere gertatzen. Baina hor bai, eta orduan guraso hoiek eskatzen dute Irubiden gela berri bat irekitzea edo la ikaspostu gehiago egotea. Baita ere beste kontu bat izan behar dugu, ze da pain hori gutxitan ateratzen da, baina barne ikastetxetan eta edo batez ere lehen hezkuntzatik bigarren hezkuntzara pasatzen direnean horria bereizketa bat egiten da, segregazio bat egiten da, eta da British programa edo pai horretan inglesarekin gehiago segituko dutenak eta segituko ez dutenak. Orduan mota guztietako arazoak dituztenak, pues adibidez eskolatze berantiarra edo dislexia bat edo bestelako kontu bat gelditzen dira inglesa ikasi gabe edo inglesez ikasi gabe, askotan maila altuagoa jorratzen dute arloan besteek baino, baina besteetan pues ja nolabait ikasleak komatzen artean aukeratuagoak dira, gutxiago daude. Nolabait gurasoiek eragin handiago dute elkartearen gurasoen elkartearen bidez zuzendaritzan eta horrelako gauza gertatzen dira. Orduan normala da gurasoen aldetik nahi dute pues hoberena haien umentzat eta alik eta, bueno, pues harremanak zaintzea eta, bueno, baina desde luego administrazio batek ezin du hori onartu inondik inora. Eta horregatik gaude kontra. Osea, pairen kontra oroar, besteak beste horrengatik. Eta gero ikusi behar dugu, ze irubiden bertan edo basokon edo British duten hoietan, gero batxierguan ez dute segitzen inglesez. Eta baten batek galde dezaketa zergatik ez. Pues maila nahikorik lortzen ez dutelako, gero, adibidez, selektibitatea gainditzeko. Karo, maila asko jeisten delako. Eta ingleseko maila, bueno, zeo zer hobetzen da, baina badakigu, karo, gurasoiek esaten dute, eske gure umeek ez dute B2 bat aterako. Badakigu, dereduko ikastetxe askotan, urrutiko hizkuntza eskolaren bidez, eta egiten diren, froga hoiekin B2 ateratzen dutela. Bai, eta, por cierto, gero institutetan horretaz arduratzen diren irakasleek ere, gainzama aipatu dugula, gainzama ere polita dute, hoiek ere, irakasle hoiek beharko lituzkete, pues, baliabide gehiago, irakasle gehiago egotea, hain zuzen ere programa hoiek denak aurrera eramateko.
Bai, bueno, betidanik eskatu izan dira emaitzak, ez da? Paideen emaitzak mai gainean jartzeko, ikusteko, eta ebaluazio bat egin alizateko, haber, benetan, baliogarria den, eta ingelesa ikasteko, eta beste edukiak ere barneratzeko ingelesez emanda ere, baina emaitza horiek ez dira inoiz iristen.
Eta ziurraski ez ditugu ikusiko. Eta etortzen direnean beti da Madrilen, eta Madrilen oraindik ez da argitaratu, bueno, lehenbiziko berriak arraitu, makroinkesta bat egin da, inglesez irakasten duten irakasleen artean, eta emaitzak izugarriak dira, izugarri txarrak. Bai? Eta, baina nor gaude, baina, bueno, Nafarroan badakigu zertarako balio duen, baik.
Bai,
Barzinak ederki
azaldu zuen bat ere bilori gabe hauan. Horixe. Beraz, irakurketa kritikoa egitea proposatu dizut, egia san, akordio programatikoak hezkuntzari buruz eta dioena, eta nik uste dut, bueno, gauza pila atera direla mai gainera. Beste batzuk gelditu dira oraindik an iguala aipatu gabe, ezta? Irakasleak ez diren langileen baldintzen inguruan eta bar, hor ere hobetzeko asko dago.
Bai, hori da, bueno, adibidez, Nafarroko gobernuko aurreskolak hezkuntza eskubide sozialen departamentutik hezkuntzara pasatu zirenean, pues pentsatzen genuen hori lortuko zela. Hau da, hezitzaile horiek irakasle izatea jakinda gainera 0-3 epe hori, osea, gure hezkuntzaren lehenbiziko urtea importanteena dela, ez? Eta gainera langile horiek gainentzeko irakasleek dituzten eskubideak lortuko zituztela, baina hori ez dugu ikusi. Eta gainera, begira, orain hasi da aurreskolen inguruan pentsatzen ari ginen, izan dugun beroaldiarekin aurreskoletan ja aste honetan hasi da ikasturtea, gainera aurreskola gehienak dira, logika du, dena solairu bakar batean dago, umeek ongi ibiltzeko eta istripurik ez izateko eta bar, baina sekulako beroa pasatu dute, esaten ziguten aurreskola batzuetan 32, 33 gradu zentigradotan zeudela. Hori berez ilegala da. Osea, ezin da horrela egon. Orduan, bai aurreskoletan eta ikastetxe guztietan birgaitze programa handia beharko litzateke, hain zuzen ere, larrialdi klimatikoan gaude. Eta horri aurre egin behar diogu.
Hori da, eta hasi besterik ez dugu egin kontu honek, zehau gehiago
gero da. Gero eta gehiago.
Bai, ala da. Ba, Raul López Esteilaz sindikatuko kidea, benetan eskerrik asko gurean izateagatik, eta azaltzeagatik, ba, nola ikusten duzuen akordio programatikoa. Eskerrik asko, eta osongi segi.
Ez da zeren, eta urren gora arte.
Agur. Agur.